Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσα, αυτού του πολύ μεγάλου μουσικοσυνθέτη, του πολύ σημαντικού μουσικοσυνθέτη, που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια του. Νομίζω ειδικά αυτά μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο έχουν ταξιδέψει στα πέρατα της γης και έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ από την ομογένεια. Και λέω από την ομογένεια γιατί είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή τη στιγμή. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δεν είμαι μόνη σε αυτό εδώ το στούντιο στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Είναι δίπλα μου, προσκαλεμένη εδώ, προσκεκλημένη εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, σε μία Ελληνίδα που τη συναντώ για δεύτερη φορά από κοντά και με έχει απασχολήσει πολύ έντονα. Θα λέγαμε ότι έχει απασχολήσει πολύ έντονα πολλούς δημοσιογράφους εδώ στο σταθμό μας, στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί οι δράσεις της στην ομογένεια της Μελβούρνης και όχι μόνο είναι πολύ πολύ έντονες, πάρα πολύ δυνατές, συνεχόμενες, θα λέγαμε non-stop, δεν σταματά ποτέ. Και χαιρόμαστε να τον γνωρίζουμε Ελληνίδες στο εξωτερικό που έχουν όραμα, έχουν θέληση και πραγματικά δεν σταματούν. Μία από αυτές λοιπόν είναι η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, η Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου. Την καλωσορίζω στην συντροφιά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχθηκε την πρόσκληση πριν αναχωρήσει και πάλι για τη Μελβούρνη να περάσει και από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα, για τα λόγια σου, τα υπέροχα λόγια σου και την εισαγωγή και φυσικά για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα εδώ στο στούδιο της ΕΡΤ.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ και που για άλλη μια φορά θα σε γνωρίσουν οι φίλοι ακροατές. Υπάρχει λόγος. Για την πρώτη φορά σε γνωρίσαμε καλύτερα και μιλήσαμε περισσότερο για το βιβλίο σου «Her Voice», όπου ουσιαστικά είναι μεγάλος αριθμός γυναικών που μέσα από αυτό το βιβλίο εξιστορούν δυσκολίες, προβλήματα, όνειρα και πώς κατάφεραν να πετύχουν στη ζωή τους αυτό που πραγματικά ήθελαν. Έδωσες φωνή λοιπόν σε πολλές γυναίκες, κατά βάση ομογενείς, αλλά και φίλες τους, όπως λες και στον τίτλο του βιβλίου. Και ουσιαστικά ο πρώτος λόγος που σε είχαμε καλέσει εδώ στο στούντιο και σε γνωρίσαμε ήταν εκείνος. Τώρα έχουμε άλλο λόγο και ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας σε αυτό το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που διοργάνωσες στα Γιάννενα πριν από ένα μήνα περίπου, «Γυναίκες και Ελληνισμός».
Ακριβώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΡΤ που έγινε χορηγός επικοινωνίας και μετέδωσε τα μηνύματα του συνεδρίου και όλο αυτό το συναίσθημα που βγήκε από το συνέδριο σε όλο τον κόσμο. Μετά από ένα μήνα και παραπάνω τώρα, είναι σχεδόν 6 εβδομάδες, συνεχίζουν οι δημοσιεύσεις και σε άλλες εφημερίδες και περιοδικά, αλλά και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό χαροποιεί εμένα πάρα πολύ, επίσης και την ομάδα μου η οποία με στήριξε, και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, όλους τους χορηγούς επικοινωνίας, όλους τους χορηγούς και δωρητές, γιατί όπως γνωρίζεις ξεκινήσαμε με 0 προϋπολογισμό και πριν ένα χρόνο νόμιζα ότι δεν θα γίνει το συνέδριο. Παρ' όλα αυτά διαψεύτηκα, οι άνθρωποι πίστεψαν στο όραμά μου και με βοήθησαν να βγει ένα συνέδριο που μιλάνε όλοι. Έγραψε ιστορία, όπως έλεγα.
Ένα όνειρό σου έγινε πραγματικότητα. Βεβαίως δεν είναι το πρώτο, έτσι. Δεν είναι το πρώτο όνειρο που υλοποιείς. Αλλά θέλω, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν καθόλου τη Βαρβάρα, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή του πώς κατέληξε η Βαρβάρα από την Ήπειρο στη Μελβούρνη, και εκεί να δώσουμε 2-3 χαρακτηριστικά σημεία με αυτά με τα οποία ασχολήθηκες, Βαρβάρα μου, στη Μελβούρνη πάρα πολύ έντονα, και αναγνωρίστηκες και βραβεύτηκες επανειλημμένα και τιμήθηκες για τις δράσεις σου που ήταν και εκπαιδευτικές από τη μια και από την άλλη βεβαίως να συσπυρώσεις τις γυναίκες να είναι πιο δυνατές, έτσι.
Πολύ γρήγορα οι γονείς μου πήγαν στην Αυστραλία και με αφήσανε στην Ήπειρο να τελειώσω το γυμνάσιο. Πήγα μαζί τους το 72 χωρίς να μιλάω αγγλικά. Χτυπήθηκα πάρα πολύ μέχρι να μάθω τα αγγλικά, αλλά τα κατάφερα και οι πρώτες μου δουλειές ήταν πολύ καλές για κάποιον που πήγε στην Αυστραλία χωρίς αγγλικά. Λόγω του ότι είχα τελειώσει το γυμνάσιο στην Ελλάδα, κατάφερα και δούλεψα σε ελληνική εφημερίδα, σε ταξιδιωτικό γραφείο. Μετά, αφού έμαθα αγγλικά, δούλεψα σε μια τράπεζα και μετά στο public service. Και μετά από 2 χρόνια πήγα και σπούδασα παιδαγωγικά και δεν μετάνιωσα ποτέ, γιατί όταν ήμουν στην Ελλάδα όλοι έλεγαν να γίνω γιατρός και δικηγόρος. Δεν μετάνιωσα ποτέ που σπούδασα τα παιδαγωγικά. Η πρώτη μου καριέρα, τα πρώτα 15 χρόνια στην Αυστραλία, είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση. Άρχισα με το να προωθώ τη διδασκαλία των ελληνικών στα κρατικά σχολεία. Έγινα συγγραφέας βιβλίων, μετά έγινα σχολικός σύμβουλος, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για όλες τις γλώσσες και τον πολυπολιτισμό. Η δεύτερη καριέρα μου είναι στον επιχειρηματικό τομέα, σαν διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού και διευθύντρια εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, επίσης επικεφαλής ενός προγράμματος υγείας και ευζωίας του προσωπικού σε μεγάλες εταιρείες στην Αυστραλία. Παράλληλα με όλη αυτή τη δραστηριότητα, λόγω του ότι είχα εκπαιδευτική educational background, έτσι, και την επιχειρηματική, αυτό το σύνολο ήταν πολύ προσιτό σε ένα από τα πανεπιστήμια στην Αυστραλία, το Swinburne University, και εκεί ήμουν λέκτορας για πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της διαφορετικότητας.
Όπου βεβαίως μιλάμε για μια πολυπολιτισμική χώρα, έτσι. Δηλαδή έχεις ουσιαστικά δραστηριοποιηθεί σε έναν τομέα που είναι πρωτευούσης σημασίας στη χώρα αυτή.
Δεν είναι μόνο στη χώρα αυτή, σήμερα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα σήμερα. Και τώρα βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις γύρω από αυτό το θέμα, να υπάρχει
η αποδοχή της διαφορετικότητας.
Ναι, ναι, η αποδοχή ακριβώς. Όχι μόνο αποδοχή, αλλά η καλύτερη αξιοποίηση, θα έλεγα, της διαφορετικότητας.
Πολύ ωραία.
Διότι εγώ μέσα από το πανεπιστήμιο και όλες τις δράσεις που έκανα ήτανε...
Ναι. Μέσα από το πανεπιστήμιο και τις δράσεις.
Μέσα από το πανεπιστήμιο που έκανα, είχε όλη η διδασκαλία είχε σχέση με το πώς να αξιοποιήσουμε την διαφορετικότητα μέσα στο χώρο εργασίας αρχικά, γιατί διδάσκα προπτυχιακούς φοιτητές που δουλεύανε στις διάφορες εταιρείες, και μετά η τελευταία μου δουλειά δίδασκα ακαδημαϊκούς πώς να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο κλίμα μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά και πώς να αξιοποιήσουν τη διαφορετικότητα. Και όταν μιλάμε διαφορετικότητα, δεν μιλάμε μόνο φυλετικές διακρίσεις.
Όχι.
Μιλάμε για οποιαδήποτε διαφορετικότητα μπορεί να φανταστεί κανείς.
Έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι, στο οποίο πραγματικά διέπρεψες και τιμήθηκες, όπως είπα και πριν, επανειλημμένα, έχει σαφώς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το άφησες ποτέ?
Δεν το άφησα ποτέ και δεν θα το αφήσω ποτέ. Δεν θα σταματήσω. Παρόλο που έχω πάρει, είμαι τώρα συνταξιούχα και άνθρωποι λένε θα σταματήσω. Εγώ δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη να είμαι συνταξιούχα. Διότι αν θα σταματήσω, νομίζω θα συρρυκνωθώ και θα πεθάνω. Αυτό εμένα μου δίνει μεγάλη ζωή. Όλη αυτή η εμπειρία που είχα στον πολυπολιτισμό και στη διαφορετικότητα είναι το πρίσμα κάτω από το οποίο δημιουργώ προγράμματα και καταστάσεις για τις γυναίκες, εμπειρίες, και σκοπός της ζωή μου είναι να ευαισθητοποιήσω την κοινωνία γύρω από αυτό το θέμα, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμα. Βέβαια. Παρόλο που υπάρχουν οι πολιτικές σε κάθε χώρα πολυπολιτισμική, όμως υπάρχει ακόμα ρατσισμός. Ναι, δεν είναι ίσες οι ευκαιρίες που έχουν οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικότητα. Και, όταν, και μιλάμε, σήμερα μιλάμε για το intersectionality, όταν κάποιος, κάποια γυναίκα ή κάποιος έχει παραπάνω από μία διαφορετικότητα. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια γυναίκα που να είναι ελληνικής καταγωγής, κινέζικης καταγωγής, να είναι ανάπηρη, να είναι single mom, να μεγαλώνει ένα παιδί μόνη της, να προσέχει και τους γονείς. Όλα αυτά προσθέτουν από τη δική μου άποψη στο να, προωθούν τα θέματα όλων αυτών, όλες αυτές οι εμπειρίες που έχει. Είναι ένας πλούτος, δεν είναι μειονέκτημα όπως βλέπουν αρκετοί αυτά τα θέματα.
Μακάρι να ήταν κάποιες φορές, το λέω, τηλεοπτική εκπομπή για να έβλεπε ο κόσμος το χαμόγελό σου. Πόσο πολύ τα λες αυτά και τα πιστεύεις και πραγματικά σε γεμίζουν ζωή. Το Food for Thought Network γεννήθηκε ουσιαστικά αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που απευθύνεται στις γυναίκες της Αυστραλίας και τελικά σε όλο τον κόσμο, όπως θα δούμε μέσα από αυτό το συνέδριο. Το Food for Thought Network, ας πούμε, γεννήθηκε και δημιουργήθηκε για να μπορέσει να εξαλείψει όλες αυτές τις διαφορές, έτσι. Για να δείξει στον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε ίσοι, και αυτό που πολύ ωραία ανέφερες, ότι δεν είναι μειονέκτημα, το αντίθετο. Είναι
πλεονέκτημα, yeah. Ακριβώς. Το Food for Thought Network δημιουργήθηκε ύστερα από μία... χτυπήθηκα, όπως είπα πριν. Διότι όταν πας σε μία χώρα, μόλις έκλεισα το 18-19, χωρίς να μιλάω αγγλικά και να δουλεύω μέσα στο κρατικό σύστημα, δεν ήξερα το σύστημα. Οπότε έκανα πάρα πολλά λάθη. Γνώρισα ρατσισμό, γνώρισα bullying και όλα αυτά. Και το 2000, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, πήρα την οικογένειά μου στο Gold Coast και φτάνοντας εκεί δεν μπορούσα να κουνηθώ από το μπαλκόνι. Ήμουνα so depressed. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουνα μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Και εκεί πάνω στην απελπισία μου, μου ήρθε η ιδέα ότι αν εγώ περνάω αυτά που περνάω, θα υπάρχουν και άλλες γυναίκες σαν και εμένα. Και γιατί δεν ρίχνω τη σκέψη μου σε κάτι πολύ θετικό, να δημιουργήσω ένα σύνδεσμο γυναικών που να στηρίζει αυτές τις γυναίκες. Μετά από ένα χρόνο έρευνας, δημιούργησα το Food for Thought Network, και υπάρχει λόγος γιατί το είπα Food for Thought Network και όχι Greek Australian Women's Network, γιατί οι γυναίκες που συναντούσα την εποχή εκείνη στα συνέδρια που πήγαινα δεν είχαν πολύ καλή σχέση με την ελληνικότητά τους, γιατί είχαν προέρθει από το χώρο της αφομοίωσης. Η πολιτική στην Αυστραλία άρχισε να αλλάζει από το 72 και μετά που έφτασα εγώ στην Αυστραλία. Λοιπόν, και όταν τους ρωτούσα εάν ήταν εμπλεγμένοι με κάποιον οργανισμό, μου έλεγαν όλες «No, who wants to get involved, they're daggy». Και λέω και εγώ, σκέφτηκα τι θα κάνει την Ελληνίδα που έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία, που είναι μορφωμένη, που ξέρει τόσα πολλά, να έρχεται σε έναν οργανισμό σαν αυτό που ήθελα να δημιουργήσω, και ήθελα να δημιουργήσω κάτι που δεν υπήρχε. Και ο λόγος, δημιούργησα το Food for Thought Network, το ονόμασα έτσι, τροφή για σκέψη, αλλά το λέμε δίκτυο πνευματικής τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας, και ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τη γυναίκα, τη σύγχρονη γυναίκα, δηλαδή θέματα ηγεσίας, προσωπικής ηγεσίας, εντάξει, θέματα που έχουν σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, με τις οικογενειακές σχέσεις, με θέματα υγείας και ευζοίας, μέσα πάντοτε σε ένα πολυπολιτιστικό υπόβαθρο. Γιατί ήθελα το δίκτυο αυτό, εκτός απευθυνόταν φυσικά σε πρόταση Ελληνίδες, ήθελα όμως να είναι τόσο επαγγελματικό και ωραίο, ούτως ώστε οι Ελληνίδες να καλούν τις μη Ελληνίδες φίλες τους και να νιώθουν περήφανες. Και αυτό έγινε.
Εντάξει, αγκαλιάστηκε πάρα πολύ αυτό το δίκτυο.
Άργησε λίγο. Στην αρχή υπήρχαν όλοι, τι θέλει τώρα η Βαρβάρα, τι να κάνει αυτό, τι κάνουν οι γυναίκες. Το βλέπανε σαν κάτι όχι πολύ θετικό, αλλά δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να εδραιωθεί και λόγω της ποιότητας έχει τώρα, όλοι γνωρίζουν το Food for Thought Network και τις 150 και εκδηλώσεις που έχουμε κάνει, το φιλοσοφικό καφενείο, έχουμε στηρίξει οικονομικά κάποιες μικρές γυναίκες να προχωρήσουν στη ζωή τους. Και το τελευταίο βέβαια, το βιβλίο για τα 20 χρόνια που ανάφερες πριν. Και έτσι είναι οι μη Ελληνίδες φίλες τους μέσα, ναι, λόγω του ότι αυτές είναι σε καλύτερες θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, και οι φιλίες και σαν μέντορες μπορείς να μπορούν να βοηθήσουν και να ανοίξουν πόρτες.
Ναι, να βοηθήσει μία την άλλη.
Μία την άλλη για να πάει μπροστά. Mm. Και το τελευταίο βέβαια είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναίκες και Ελληνισμός.
Λοιπόν, είμαι κάποια στιγμή εδώ στην ΕΡΤ νομίζω και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η αγαπητή Βαρβάρα που είχαμε γνωριστεί και από κοντά εδώ στο στούντιο και μου λέει έχω αυτή την ιδέα, θέλω να διοργανώσω ένα συνέδριο στην Ελλάδα το οποίο να αφορά βεβαίως τις γυναίκες, έτσι, να αφορά στην διαφορετικότητα, να αφορά στο πώς οι γυναίκες θα πιαστούμε χέρι-χέρι και θα βοηθήσουμε η μία την άλλη και θα ξεπεράσουμε εμπόδια. Και θέλω να κάνω ένα συνέδριο που θα συμμετέχουν και γυναίκες από, και Ελληνίδες από εδώ, από την πατρίδα, αλλά και Ελληνίδες από το εξωτερικό. Δύσκολο. Αλλά βεβαίως, όπως είπα και στην αρχή, τίποτα δεν σταματά τη Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου. Και πραγματοποιήθηκε αυτό το συνέδριο στα Ιωάννα πριν από λίγες ημέρες. Μίλησέ μας για αυτή την ιδέα καταρχάς. Γιατί ήθελες να δημιουργήσεις ένα συνέδριο, να το κάνεις εδώ στην πατρίδα, που θα καταφέρει έτσι να ενώσει τροποτινά Ελληνίδες από διάφορα σημεία της γης.
Ήταν ένα όραμα πολλών ετών που πήρε σάρκα και οστά, άρχισα να το εξωτερικεύω πριν 2,5 περίπου χρόνια όταν πήγα σε ένα συνέδριο στην Θεσσαλονίκη και γνώρισα τον κύριο Χρουσουλάκη. Γινόταν ένα συνέδριο με γιατρούς και είχε θέμα με θέματα υγείας και με είχε καλέσει να πάω γιατί μόλις είχε εκδοθεί το βιβλίο μου και ήθελε να με γνωρίσει.
Ήταν το πρώτο ιατρικό συνέδριο που συμμετείχαν, ομογενειακό ιατρικό συνέδριο.
Νομίζω ήταν σε σχέση με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, δεν νομίζω ότι ήταν το πρώτο. Mm. Νομίζω ότι γίνονται συνέχεια τέτοια συνέδρια στην Ελλάδα. Απλώς η Γενική Γραμματεία Πόδημου Ελληνισμού νομίζω ήταν συνδιοργανωτές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έδειξα την ιδέα, λέω θα ήθελα πολύ να κάνουμε και ένα συνέδριο τέτοιο για τις γυναίκες. Και μου λέει τότε ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ναι, και εμάς το έχουμε στο πρόγραμμα να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, έκατσα εγώ και έκανα τα mind maps που έτσι δουλεύω, πώς το είχα σκεφτεί, το είχα σχεδιαστεί, το είχα σχεδιάσει, συναντήθηκα μαζί τους 1-2 φορές, τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και μετά άρχισα να κοιτάζω χώρους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όμως η καλύτερη προσφορά που είχα ήταν στα Γιάννενα, που είναι η πατρίδα μου. Όχι, δεν γεννήθηκα στα Γιάννενα, αλλά είναι η Ήπειρος, είναι η πατρίδα μου. Και για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο να μπορέσω να το στήσω και να το διοργανώσω, γιατί τώρα εδώ και 10 χρόνια με το σύζυγό μου έχουμε κάνει αλλαγή στο lifestyle, λόγω του ότι και οι δύο είμαστε επιζώντες καρκίνου. Και ζούμε σε ένα μικρό χωριό στην παραλία του Βράχου που είναι στην Πρέβεζα. Και έτσι στα Γιάννενα μπορώ να πηγαίνω αυθημερών, είναι 300 χιλιόμετρα, μπορώ να πηγαίνω το πρωί και να γυρίζω το βράδυ. Ενώ στην Αθήνα όταν ερχόμουν και Θεσσαλονίκη πρέπει να μένω τα βράδια, έξοδα, διαμονής, ξενοδοχεία και όλα αυτά.
Και ούτως ή άλλως η φιλοσοφία σας ήταν αυτό το χωριό το οποίο δεν θες να αφήσεις και 6 μήνες είσαι εκεί από ό,τι έχω καταλάβει.
Κάπως έτσι.
Μαζί με το σύζυγό σου και 6 μήνες στη Μελβούρνη.
Να απαντήσω λίγο στην ερώτησή σου. Το εύνασμα για να γίνει αυτό το συνέδριο και ο καταλήτης ήταν το βιβλίο μου και το κλειστό Facebook group που δημιούργησα μέσα στην πανδημία, Greek Women and Friends Global Forum. Αν ακούνε οι ακροτές, να μπουν μέσα, είναι δωρεάν. Αυτά έδωσαν το εύνασμα για το συνέδριο και λέω, είναι τόσες γυναίκες, είναι πάνω από 2.000 γυναίκες. Θα είναι ωραία να συναντηθούμε κάπου στην Ελλάδα, που είναι ο κοινός παρανομαστής για όλες μας, γιατί όλες έχουμε ελληνική προέλευση, αν όχι οι ίδιες, από τους γονείς, από τους παππούδες. Και έτσι έγινε ένα πολύ ωραίο πλάνο. Και γυρίζοντας στην Αυστραλία πέρσι, είπα στην ομάδα μου, λέω αυτό και αυτό, έχω κάνει τα πάντα για να γίνει αυτό το συνέδριο. Όμως, αν δεν γίνει, θα είμαι χαρούμενη, γιατί τουλάχιστον προσπάθησα, αλλά πέτυχα. Και αρχίσαμε να κοιτάζουμε πώς να υλοποιηθεί. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού μου είπε ότι δεν μπορούν αυτοί να βοηθήσουν ούτε να με στηρίξουν, και να το στήσω έτσι ώστε να μπορώ να το κάνω μόνη μου.
Η Γενική Γραμματεία από την
Γενική Γραμματεία, έτσι. Ναι. Και έτσι και έγινε. Βγάλαμε ένα αίτημα προς τα έξω, γυναίκες και ελληνισμός. Πάνω από 160 γυναίκες από όλο τον κόσμο λένε «Wow, μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα, θα θέλουμε να συμμετέχουμε». Και μετά βέβαια, όταν δεν έχεις budget,
βέβαια,
δεν έχεις κανέναν χορηγό, δεν έχεις αρχίσει με μηδέν. Εγώ ήμουν η πρώτη που πλήρωσα τη συνδρομή για να δώσω το καλό παράδειγμα στις εθελοντριές μου να κάνουν το ίδιο. Δεν είσαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να γίνει.
Ναι.
Οπότε πήγαμε μετά με συγκεκριμένο αίτημα και ζητήσαμε και λέμε, όποιος θέλει να συμμετέχει στο συνέδριο πρέπει να στείλει περίληψη, τόσες λέξεις, τόσο βιογραφικό, αυτές είναι οι τρεις θεματικές ενότητες και πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή.
Βέβαια, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, ναι. Αλλιώς δεν γίνεται.
Και πραγματικά αυτό, τώρα το λέω, είναι λίγο σχήμα οξύμορο, γιατί τα περισσότερα συνέδρια έχουν χιλιάδες δολάρια που χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις, από επιχειρήσεις κλπ. Και συνήθως πηγαίνουν και σου λένε, Νατάσα, έλα να μιλήσεις στο συνέδριο, θα γίνει τότε, θα σε πληρώσουμε τότε. Εγώ δεν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο και μπήκα στο φιλότιμο και στην αγάπη που είχαν οι γυναίκες να θέλουν να βρεθούν στην Ελλάδα. Λειτουργήσε θετικά τελικά αυτό όλο, διότι βγήκε ένα συνέδριο ολιστικής φύσης όπως το φανταζόμουνα, μέσα με το φακό της διαφορετικότητας, και ήρθαν οι γυναίκες που θέλανε να έρθουν.
Ναι, που πραγματικά το θέλανε.
160 γυναίκες από όλο τον κόσμο, 45% από την Αυστραλία, περίπου 20% από την Αμερική, άλλες τόσες από την Ελλάδα, σχεδόν 30, και από την Ευρώπη. Ομιλίες η μία καλύτερη από την άλλη. Ήταν φανταστικό.
Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ναι, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί πολύ συνοπτικά μας είπε για το πόσες γυναίκες συμμετείχαν, αλλά θα μιλήσουμε και για τις θεματικές ενότητες και για αυτές τις γυναίκες που ήρθαν στο συνέδριο αυτό, αλλά και για τα επόμενα σχέδια. Είπαμε, είναι ασταμάτητη.
Κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγάρια στη σταδίου και τρυφίλια στη σύνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα, υπερικοκλάδες στους σοναρς, θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. τι γίνεται, μου λέει, απλώς πηγαίνω στη σχολή μου. Στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην Μπενάκη, στη Σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθος σου οι άνθρωποι. Λουλακί παραθυράκια στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλόκαλοι μερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος της, να βρει το δικό μας. Σαλικάρια στη σταδίου και τριφύλια στη Σίνα, ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είναι εδώ δίπλα μου η Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου. Και μάλιστα διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που της έστειλε μία από τις ομιλήτριες του συνεδρίου, γιατί μιλάμε για το συνέδριο Γυναίκες και Ελληνισμός. Ήμασταν χορηγοί η Φωνή της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα περίπου στα υπέροχα Ιωάννινα. Η ιστορία γράφεται με όλους και όλες μαζί. Γυρίζουμε σελίδα. Ας δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όλες μαζί μπορούμε. Αυτό ακριβώς γράφει στο μήνυμά της μία από τις ομιλήτριες. Λέει ότι όλες μαζί μετέφεραν το μήνυμα ότι μπορούν συλλογικά να διαμορφώσουν ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις μελλοντικές γενιές. Ότι ήταν ένα συνέδριο που υπήρχε μια ατμόσφαιρα έμπνευσης, ακτινοβολούσε θετική ενέργεια, δημιούργησε μια αίσθηση παγκόσμιας αλληλεγγύης και ενθουσιασμού. Ένιωσε η ίδια ένα παγκόσμιο αγκάλιασμα. Τι ωραία έκφραση. Γεμάτο έμπνευση, ενότητα και κοινό σκοπό. Κάθε συνεδρία ενθάρρυνε τη συνεργασία και τη βαθιά σκέψη σχετικά με την επιρροή που έχουμε ως γυναίκες σε διαφορετικούς τομείς. Και η ίδια ως ομιλήτρια γράφει ότι βίωσε την ανοιχτότητα και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων. Πραγματικά ιδιαίτερο το συνέδριο. Πόσες γυναίκες τελικά μίλησαν και πες μας 2-3 λόγια για την θεματολογία.
Λοιπόν, ήταν 43 ομιλήτριες, 11 παρουσιάστριες και 2 τελετάρχησες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οι θεματικές ενότητες ήταν 3. Γυναίκες και Ελληνισμός είναι η πλατιά θεματική ενότητα. Τι σημαίνει Ελληνισμός? Για σας που ζείτε στην Ελλάδα δεν υπάρχει θέμα. Για εμάς όμως που ζούμε στη Διασπορά είναι μεγάλο θέμα. Τι σημαίνει Ελληνισμός? Τι θα δώσουμε στα παιδιά μας? Τι θα τις μεταδώσουμε? Και θέλαμε να δούμε λίγο οι οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί από τους πρώτους μετανάστες, κατά πόσο, τι αντιπροσωπεύουν, ποιες είναι οι αξίες που απορρέουν από αυτούς τους οργανισμούς, κατά πόσο βοηθάνε ή δεν βοηθάνε τις γυναίκες να προχωρήσουν. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος ήταν, θέλαμε να δούμε λίγο την πολυσύθετη ταυτότητα της Ελληνίδας σήμερα, είτε έχει ελληνική προέλευση και ζει στο εξωτερικό, αλλά και της Ελληνίδας που ζει στην Ελλάδα, γιατί σκοπός ήταν η ένωση των γυναικών της Διασποράς με της Ελλάδας. Και μέσα να δούμε λίγο τι τις έχει βοηθήσει και τι δεν τις έχει βοηθήσει να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Οπότε μέσα από αυτό, από αυτή την ενότητα. Είχε πάρα πολλές, οι περισσότερες, δηλαδή το ενδιαφέρον κινήθηκε γύρω από αυτή την ενότητα.
Μα είναι
φανταστικές παρουσιάσεις. Και θέλαμε να δούμε μέσα από εκεί, από τις συζήτησεις που βγήκανε από τις δύο πρώτες, πώς η βιωσιμότητα του ελληνισμού ήταν το τρίτο σκέλος. Τι μπορούμε να προωθήσουμε εμείς πηγαίνοντας πίσω στις χώρες που ζούμε, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό που θέλω να πω είναι το μεγάλο ζήτημα, Νατάσο μου, όπως ξέρεις και με άλλους ομογενείς που παίρνεις συνεντεύξεις. Όταν είμαστε στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γενιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει κάποιος τη γλώσσα. Mm-hmm. Οπότε μέσα από το συνέδριο ήθελα να δείξω διαφορετικούς τρόπους που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τον ελληνισμό. Μέσα από τη γαστρονομία, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τη μουσική, μέσα από τον τουρισμό, μέσα από τη μυθολογία, από την ιστορία. Όλα αυτά τα θέματα είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε τον ελληνισμό. Και ο ελληνισμός δεν είναι μόνο Μύκονος εν Σαντορίνη, όπως λέω εγώ, και Σουβλάκι Σύνδρομ, είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό και πήγαμε στα Γιάννενα, που είναι μία στην Ήπειρο, που για μένα η Ήπειρος τα έχει όλα. Είναι η Ελβετία της Ελλάδας.
Τι ωραία που το λες.
Πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, έχει λαμπρή ιστορία, έχει μυθολογία, έχει γυναίκες που έχουν διαπρέψει, έχουμε τις Σουλιώτισσες που είναι πρότυπο, οι γυναίκες του 40, μετά έχουμε γυναίκες, η μητέρα του Μέγα Αλέξανδρου ήταν εκεί και έμαθα και ήταν το όνομά της από Ολυμπιάδη, ήταν και Μυρτάλης. Δεν το ήξερα αυτό. Υπάρχουν δύο εταιρείες στην Ήπειρο με αυτό το όνομα. Η μία που βγάζει πολύ ωραία τσάγια, υπέροχα, και ήταν ομιλήτρια στο συνέδριο μία από αυτές τις κυρίες. Οπότε μιλήσαμε λίγο για την ιστορία από τις γυναίκες της Ηπειρώτισσας. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να μάθουν οι γυναίκες αυτά τα ωραία μοντέλα προς μίμηση.
Επίσης, αφού πηγαίνεις σε ένα χώρο, πηγαίνεις σε ένα συνέδριο, συνέδριο, να μάθεις και την ιστορία της περιοχής
ακριβώς,
αυτής.
Εκτός από τις δύο μέρες που ήταν το συνέδριο, 43 ομιλίες, είχαμε και δύο μέρες περιήγηση στην Ήπειρο. Ναι. Μία που συγκίνησε πάρα πολύ και ελπίζω να μας ακούει, ήταν γυναίκα, είναι μία γλωσσολόγος που διδάσκει στην Αλβανία, στο Αργυρόκαστρο. Mm-hmm. Και μίλησε για τις γυναίκες αδεροπολίτησες και ήταν πολύ συγκινημένη, γιατί λέει, δεν είχα πολλές ευκαιρίες να μιλήσω για τις γυναίκες εδώ στην Αλβανία. Ήταν πολύ συγκινητική η ομιλία της και πολύ κατατοπιστική, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, οι εκδρομές που κάνανε άφησαν εποχή. Δηλαδή, περιήγησε μέσα στα Γιάννενα, μετά πήγαμε στα Ζαγοροχώρια. Μας καλοδέχτηκαν όλοι οι δήμαρχοι, είχα συνδεθεί με τους δημάρχους. Μας προσφέρανε τις ζυμαρόπιτες, τα γλυκά, μας δώσανε βιβλία, μας καλοδέχτηκαν. Πήγαμε στον Αχέροντα, πήγαμε στη Δοδόνη, στον Αχέροντα κάνανε ράφτινγκ. Ο δήμαρχος του Σουλίου μας καλοδέχτηκε τόσο πολύ. Το ίδιο και ο δήμαρχος της Πάργας. Και η Πάργα είναι the Amalfi of Greece, the Amalfi of Italy της Ελλάδας, έτσι. Και υπήρχαν highlights καθ' όλη τη διάρκεια. Βγήκε ένα συνέδριο δηλαδή που είχε, τα είχε όλα, ολιστικής φύσης, εντάξει. Το επόμενο θα είναι πιο συγκεκριμένο, αλλά πάλι θα κρατήσουμε αυτές τις τρεις ενότητες, αλλά ίσως πιο συγκεκριμένα.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι ενότητες. Δηλαδή τα κομμάτια τα οποία θελήσατε να αγγίξετε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, για το πώς μπορούν οι Ελληνίδες του εξωτερικού, έτσι, θα μπορούσαν να δικτυωθούν με τις Ελληνίδες εντός των τυχών και πόσα πράγματα μπορεί να πάρει η μία από την άλλη. Αλλά το κομμάτι ειδικά στο οποίο σταθήκατε και έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του ελληνισμού, νομίζω ότι είναι πραγματικά από τα πιο σημαντικά. Σαφώς το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και το έθεσες. Όλη αυτή η συλλογή, η εθνικοτοπική συλλογή, οι κοινότητες που έχουν δημιουργηθεί στο εξωτερικό παντού, και εσείς το ξέρετε ακόμα περισσότερο, οι Έλληνες Μελβούρνης, γιατί μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη γλώσσα. Το κατανοώ. Αλλά από την άλλη δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Έλληνες και εκείνες οι Ελληνίδες που σε άπτεστα αγγλικά μας έχουν πει «Είμαι Έλληνας» και κλαίνε. Θέλω να πω ότι σαφώς συμφωνώ μαζί σου και χαίρομαι πάρα πολύ που έθεσες το ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνισμού. Εντάξει, θα δει και η πολιτεία της Ελλάδας και θα δουν και οι μεγάλες κοινότητες και οι μεγάλες ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο τι θα γίνει με το ζήτημα της γλώσσας. Ελληνικά σχολεία, ελληνικές κοινότητες υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι θα προσελκύουμε και τις τέταρτες και τις πέμπτες γενιάς τα παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα, ας δούμε με ποιον άλλον τρόπο.
Ακριβώς. Η βιωσιμότητα του ελληνισμού είναι το θέμα που μας καίει εμάς στη διασπορά. Βέβαια. Λοιπόν, οι βάσεις έγιναν, ήδη έχουν αρχίσει. Εμένα με ενδιαφέρει, εκτός από όλο αυτό το θετικό κλίμα που υπάρχει, να συνεχίσει, όχι να σταματήσει αυτό το συνέδριο. Και με ενδιαφέρει να δούμε πώς θα μετρήσουμε αυτό το αντίκτυπο μελλοντικά. Ήδη μίλησα με τη νέα Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού χθες και της έθεσα κάποιες προτάσεις τις οποίες θα διαπραγματευτούμε και θα οριστικοποιήσουμε.
Ωραία.
Πηγαίνοντας πίσω στην Αυστραλία και μιλώντας με την ομάδα μου για το πώς μπορεί να συνεχίσει. Ήδη υπάρχει το δίκτυο αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέσα από την πλατφόρμα Greek Women and Friends Global Forum, οπότε από εκεί δημιούργησα επίσης ένα άλλο Global Women and Hellenism στο LinkedIn, γιατί οι περισσότερες γυναίκες είναι
στο LinkedIn,
ναι, οι περισσότερες, και από εκεί μέσα, και βέβαια τώρα σχεδιάζουμε το επόμενο συνέδριο σε 2 χρόνια και θέλω να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια από την ίδρυση του Food for Thought Network, που ήταν ο φορέας που διοργάνωσε το συνέδριο, το δίκτυο πνευματικής τροφής, και πάλι στα Γιάννενα.
Και πάλι στα Γιάννενα, πολύ ωραία.
Γιατί όλοι έμειναν καθενθουσιασμένοι από την Ήπειρο και από τα Γιάννενα, από τη φιλοξενία, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους τοπικούς φορείς.
Μα, να σκεφτεί κανείς ότι το να διοργανωθεί ένα συνέδριο που συμμετέχει κόσμος από διάφορες χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ θέληση, απίστευτα ραντεβού, απίστευτες συνεννοήσεις ξανά και ξανά. Και από τη στιγμή που υπάρχει ένας δήμος, μία περιφέρεια που σας αγκαλιάζει και λέει ναι, ελάτε εδώ, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην ξαναγίνει στην ίδια τοποθεσία.
Και δεν με ξέρανε, ήταν επιφυλακτική στην αρχή, αλλά αυτό που είπαν στον άντρα μου είναι ότι σε εντυπωσίασε η προσωπικότητά μου, και μετά στο τέλος λένε δεν ξέραμε, έπρεπε να βοηθήσουμε περισσότερο. Και πιστεύω ότι θα το κάνουν στο μέλλον. Ήδη, ας πούμε, έχω κάνει πάνω από 10.000 χιλιόμετρα για να μπορέσω να συντονίσω αυτό το συνέδριο από το Βράχο στα Γιάννενα. Αλλά είμαι τόσο πολύ χαρούμενη, γιατί παρόλο με πηξίδα την Ιθάκη, του Καβάφη, παρόλο στους κύκλωμες και στις λαστριγόνες που συνάντησα, τα κατάφερα στο τέλος με τη βοήθεια των πολλών. Και βγάλαμε ένα συνέδριο που έχει αφήσει η εποχή και πιστεύω ότι θα υπάρχει συνέχεια. Αυτό που θέλω να πω, Νατάσα μου, είναι ότι ήρθε ένας καθηγητής, πρέπει να μοιραστώ αυτό, αν μου επιτρέπεις.
Θέλουμε να μοιραστείς όσες περισσότερες εμπειρίες
έχει σας. Πάρα πολλά, και ήδη έχω ανεβάσει testimonials στο website, και τώρα αυτό που διάβασες πριν είναι από το evaluation που κάναμε και έχει πολλά τέτοια, πάρα πολλά. Σήμερα τα κοίταξα. Ένας καθηγητής, θα πω το όνομά του, κύριος Ματσούκος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, ήρθε να κάνει μια ομιλία και θα έφευγε μετά από 2-3 ώρες. Και μιλούσε αυτός για ένα θέμα που έχει σχέση με τις γυναίκες, εμείς, οι γυναίκες πίσω από αυτή την έρευνα, η οποία τώρα βρίσκεται, συνεργάστηκε με την προφέσσα Βάσο Αποστολόπουλος και κάνουν εμβόλιο και βρίσκεται στα human trials, στο στάδιο που κάνει να δοκιμάσουν.
Στις δοκιμές, κλινικές δοκιμές.
Λοιπόν, και έλεγε σε όλους, έμεινε σε όλο το συνέδριο, ήρθε και στις εκδρομές, έχω οργανώσει 40 παγκόσμια συνέδρια με νομπελίστες, το συνέστημα και αυτό που ένιωσα σε αυτό το συνέδριο δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ, παντού. Οι δικαστήνες που ήρθαν από την Αμερική, το ίδιο. Είχαν εντυπωσιάσει όλες τις γυναίκες, πολύ απλές, μίλησαν για το πόσο ελληνισμός, η ελληνικότητά τους, η ελληνική προέλευση και η ανατροφή που είχαν από τους γονείς τους, τους βοήθησε, δεν τις βοήθησε. Τώρα βέβαια που είναι στις θέσεις που είναι, βλέπουν το πόσο θετικά ήταν τα σχόλια της μαμάς και της μπαμπά και υπερπροστασία που είχαν. Και έλεγαν συνέχεια amazing, 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 amazing. Έτσι όλοι. Υπήρχε αυτή, είχε έντονο συνέστημα το συνέδριο.
Μια μεγάλη γιορτή ουσιαστικά.
Μεγάλη γιορτή. Έγινε μια μεγάλη γιορτή. Δηλαδή τελείωσε το συνέδριο με χορό. Ναι. Η πρώτη μέρα, το highlight της ημέρας ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή, εντυπωσιακό κομμάτι για την ενδοοικογενειακή βία. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό το βίντεο. Υπάρχει, είναι 2 λεπτά. Λοιπόν, ήθελα να δείξω αυτό το θέμα, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παγκόσμια. Οπότε συνεργάστηκα με ένα τοπικό γκρουπ, το Καλλιεργών, τη Βασιλική και τη Χριστίνα. Η Χριστίνα είναι ηθοποιός. Λοιπόν, εγώ έγραψα ένα ποίημα, «We must stand together, you and me». Σκοπός του είναι, ειδικά για το συνέδριο, ήταν να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες για αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των
γυναικοκτονίες.
Λοιπόν, και λέω, Χριστίνα, το διαβάσεις εσύ. Όχι, όχι, μου λέει, εσύ θα το διαβάσεις, είναι το ποίημα σου, εγώ θα το δραματοποιήσω. Οπότε δουλέψαμε μαζί και έγινε μια φοβερή δραματοποίηση. Η μαμά η Βασιλική, ελπίζω να μας ακούει, μου λέει πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Της λέω κάνε λίγο έρευνα, θέλω να βρούμε ονόματα γυναικών που έχουν σκοτωθεί, τους έχουν σκοτώσει σε όλο τον κόσμο και θέλω η κάθε γυναίκα να κρατάει ένα χαρτί με το όνομα της γυναίκας που έχει σκοτωθεί. Και το έκανε και έβγαλε, δηλαδή βγήκε ένα πολύ μεγάλο συνέστημα που η Χριστίνα ντύθηκε σαν νύφη, το φόρεμα το είχε στολίσει με κουφέτα που έχουν συμβολισμό στην Ήπειρο, τα σημοκούφετα που τα κάνουν στα μνημόσυνα.
Ναι, ναι.
Και περπατούσε και έδινε αυτό και όλες δηλαδή κλαίγανε για αυτό το θέμα, δηλαδή συγκίνησε πάρα πολύ και τέτοιου είδους θέλω θέματα που είναι creative, πώς λέμε,
δημιουργικά.
Δημιουργικά, να παρουσιάσω ξανά στο επόμενο συνέδριο.
Ναι, να μην είναι απλώς μόνο ομιλίες. Η τέχνη, σαφώς, δεν χρειάζεται μόνο μια διάλεξη και μια ομιλία. Όχι. Η τέχνη μπορεί να παρακινήσει.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Και είναι αυτό που ζήτησα τώρα και από το Δήμο και την Περιφέρεια, να στηρίξουν λίγο περισσότερο σε αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε να υπάρχουν και θεατρικές παραστάσεις, να μπορούμε να πάμε στη Δοδόνη, να δούμε ένα έργο θεατρικό, ναι, να δούμε μουσικές παραστάσεις. Mm-hmm. Το άλλο που συγκίνησε πάρα πολύ ήταν η κυρία Στέλλα Κοκκόλη. Πρέπει να την γνωρίζετε.
Τη γνωρίζουμε. Είναι η επικεφαλής των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Αμερική.
Εγώ δεν την ήξερα. Την γνώρισα στο συνέδριο και με έκανε να κλαίω. Έψαχνε όλη μέρα να βρει ένα κλαδί ελιάς και λέει, θέλω να με έκανε. Τι το θες την ελιά. Τίποτα. Τελικά, ενώ στην τελευταία ομιλία ήταν μία από την Αυστραλία, η κυρία Ανθία Σιδηροπούλου, και μιλούσε για τη σπουδαιότητα της μουσικής στους ηλικιωμένους και πώς χρησιμοποιεί the memory για να τους έχει γράψει ένα τραγούδι για μένα, την είχα εμπνεύσει από τις δράσεις μου. Και ανεβαίνει επάνω η κυρία Κοκκόλη και άρχισε να μου δίνει το κλαδί ελιάς για να με τιμήσει. Τι να σας πω, άρχισα να κλαίω, δεν το περίμενα. Και μετά συνέχισε, με πήρε τηλέφωνο αρκετές φορές από τότε που τελείωσε το συνέδριο και μου λέει, έχω δώσει κλαδί ελιάς σε 3 γυναίκες και δεν θα ξαναδώσω. Η μία ήταν η Χίλαρη Κλίντον και είσαι στο ίδιο επίπεδο και παραπάνω για αυτό που έκανες, ήταν άθλος σε μια άλλη κυρία που είχε προωθήσει πολύ τα ελληνικά στον κόσμο και εσύ λέει είναι το τρίτο.
Ναι.
ναι, αυτό συγκίνησε πάρα πολλές τις γυναίκες και με το τραγούδι σηκώθηκαν όλες οι γυναίκες και χορεύανε μέσα στο συνέδριο και έτσι έληξε το κύριο πρόγραμμα των δύο ημερών. Ναι, μετά ήταν οι εκδρομές, κάθε μέρα υπήρχε ένα highlight.
Εντάξει, ήταν απίστευτες στιγμές, έτσι, ναι. Απίστευτες στιγμές και νομίζω ουσιαστικά ο κόπος που ήταν πάρα πολύ μεγάλος ανταμείφθηκε μέσα από τη συγκίνηση των γυναικών αυτών, από τον τρόπο που χόρεψαν, από τον τρόπο που σου δώσε η Στέλλα Κοκκόλη το κλαδί της ελιάς, από όλα αυτά. Και έχω καταλάβει ότι δεν σταματάς καθόλου και ότι θα συνεχίσεις και θα έχουμε ένα εξίσου, ίσως μεγαλύτερο καταλαβαίνω συνέδριο το 2026 σε δύο χρόνια και πάλι στα Γιάννενα. Ήρθαν έτσι όπως μας είπες πάρα πολλές Ελληνίδες, ήδη ανέφερες την Στέλλα Κοκκόλη από το εξωτερικό, που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Είχε φύγει η γυναίκα, ήταν άρρωστη.
Δεν είναι εύκολο, ναι, για κάποια από το εξωτερικό που μπορεί να δουλεύει, μπορεί να έχει άλλες ημέρες άδεια, να κανονίσει, να είναι στο συγκεκριμένο σημείο, τις συγκεκριμένες ημέρες. Εύχομαι όχι μόνο καλή επιτυχία, εύχομαι να σε αγκαλιάσουν πάρα πάρα πολλοί φορείς.
Το εύχομαι και εγώ, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Πίχης ανέβηκε πολύ ψηλά σε αυτό το συνέδριο και εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη πώς θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο και να μπορέσουμε να είναι όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, όπως είπες και εσύ, ακόμα καλύτερο. Οπότε ήδη έχω αρχίσει τις ενέργειες διασυνδέσεις, ναι, εδώ στην Ελλάδα πριν φύγω. Φεύγω αύριο.
Ναι, ήδη έχεις κάνει τις πρώτες επαφές.
Ναι.
Μα και από τότε που, από την πρώτη φορά που μου είπες εγώ θέλω να διοργανώσω ένα συνέδριο έτσι και έτσι στα Γιάννενα, μέχρι την πραγματοποίηση του συνεδρίου αυτού, εγώ που είμαστε έτσι φίλες και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δεν σταματούσα να βλέπω αυτές τις συναντήσεις και αυτά τα ραντεβού που ήταν απαραίτητα να γίνουν για να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο. Πριν σε αποχαιρετήσω, πόσο μεγάλη είναι η ομάδα των ανθρώπων εκείνων, των γυναικών εκείνων που σε στήριξαν εθελοντικά μέσα από το Food for Thought Network, μέσα από τη δική σου ομάδα και είπανε θα πάρω κι εγώ 10 τηλέφωνα Βαρβάρα, θα είμαι κι εγώ δίπλα σου, θα έρθω, θα δούμε πώς θα βγάλουμε ένα σποτάκι, πώς θα κάνουμε την αφίσα, όλα αυτά.
Πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα κάναμε ένα fundraising event πριν φύγω, το Μάιο. Έπιασα εγώ 5-10 φίλους, άντρες περισσότερο, είπαμε his voice and her voice, και λέω γίνεται αυτό το συνέδριο, δεν έχουμε χρήματα, ήρθανε και μας στήριξαν και δώσανε $1,000 ο Παπαστεριάδης, κάποιος άλλος, είναι φίλοι δηλαδή πολύ γνωστοί που πραγματικά προωθούν τον ελληνισμό.
Σε γνωρίζουν, σε πιστεύουν, ξέρουν,
ναι, ναι, πιστεύουν, ήταν δηλαδή αν δεν ήταν αυτό. Επίσης υπήρχαν και άλλοι που δώσανε δωράκια και λεφτά και κάναμε ένα λαχείο και βγάλαμε κάποια χρήματα. Λοιπόν, μετά είχαμε δημιουργήσει ένα αυτό στο try booking και λέμε όποιος θέλει να συνεισφέρει, σαν τέρανο κάναμε, ας βάλει. Μερικοί βάλανε 10, άλλοι βάλανε 50, άλλοι ξέρω εγώ 100. Πάνω από 20 θα έλεγα, είχαμε πάνω από 20 δωρητές και,
που συνέβαλαν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, που συνέβαλαν με αυτόν τον τρόπο. Είναι οι περιφέρειες, μετά είναι η εθελοντική μου ομάδα και πολλές εντελότριες εδώ στα Γιάννα και από όλο τον κόσμο που γνώρισα. Όλοι λέγανε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό και μόνο η θετική ενέργεια,
βέβαια,
είναι πάρα πολύ. Και μία από τις γυναίκες που δεν την ήξερα από το Σίδνεϊ σκίστηκε και εκ των υστέρων κάνει ας πούμε... έρανο να στείλει χρήματα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου ήταν εδώ δίπλα μας. Από ό,τι καταλάβατε θα την φιλοξενούμε και στο μέλλον για όλες αυτές τις υπέροχες δράσεις και για το επόμενο συνέδριο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ θερμά, Βαρβάρα μου. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Παλιές μου φιλενάδες που χάθηκανε, η μια απ' την άλλη χωριά κάτι βρήκανε. Κι κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα. Για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Με τη ζωή δεν κάνει να τα βάζουμε. Για τη ζωή μας μοιάζει και τις μοιάζουμε. Ναι, κάτι στη ψυχή μας είναι αναλογή. Είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Παλιές μου φιλενάδες δεν βλέπομαστε. Τη μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλίλους κι αν βρισκόσαστε. Παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή